Areena.
1212. Suomen Yleisradio. Täällä Olli Haapakangas ja Henkinen Hilversum. Tapasin tohtorin. Hän oli lähdössä Hollantiin suorittamaan tutkimuksiaan ja pyysi minut muuttoauton kuljettajaksi sekä kotiapulaiseksi parin ensimmäisen viikon ajalle. Suostuin tietenkin ja lupasin Radio Suomelle yksin oikeuden matkakertomuksesta radiosarjana. Matka peruuntui viimeisellä mahdollisella hetkellä, mutta sarja ei. Tämä on siis matkakertomus matkasta, jota ei tehty. Osa 2. Fahren auf der Autobahn. Vielä hetken saa, poika uinahtaa, ja lapsen lailla unta näkee hän. Unennäköpaikka on Reinfeldtin kaupunginhotelli, 30 kilometriä Travemündestä etelään. Vanha talo moottoritien vieressä, rauhallisella alueella, 3 tähteä, minibaari, ilmainen parkkipaikka, ikkuna takapihalle. 30 tunnin venereissun jälkeen houkutus olisi ollut ajaa läpi yön kuin roi Orbison. Mutta järki voitti. Levätänpä hetki. Haistellaan tuulia, otetaan iisisti, otetaan huone. Ensimmäinen aamuherätys Manner-Euroopassa on siitä armollinen, että aika ero pelaa nukkujan pussiin. Horjun portaat alas aamupalalle. Aamiaiseksi jotain samaa kuin myyntimies Eino Hiekka, joka on saapunut Saksaan Finjetillä ja nukkunut yönsä naapurikaupunki Lyypekissä.
Monenlaisia leipiä, tummia ja vaaleita, sillejä ja suolakaloja, makkaroita, joihin oli leivottu vihanneksia sisään, ja saksalaisten marmelaadeja. Syötyäni poltin savukkeen. Huoneesta soitin vaimolle Suomeen. Vaimon työpaikan keskus vastasi, yhdisti vaimon numeroon ja jätti minut odottamaan. Istuin ja laskin minuutteja ja muistelin, kuinka monta markkaa jokainen minuutti maksoi. Kesti kauan ennen kuin vaimo vastasi. Se kysyi, oliko minulla jotain asiaa.
Hiekan matkasta kerrotaan Antti Tuurin romaanissa 15 metriä vasempaan. Matka Saksasta Hollantiin taitetaan ajoneuvollani, joka on valmistettu Mlada Boleslavin tehtaalla lähes 20 vuotta sitten. Kuski on Euroopan kiertueelle kokematon, ajoneuvoa voisi taas nimittää ikälopuksi. Katsastuksestakin se pääsi läpi rimaa hipoen ja punaa kynitetyin korjausehdotuksin. Tuon kehäraakin kanssa voi tulla vielä autobaanilla ongelmia.
Hei, hei, hei. Äläpä puhu läpi ja päähäs. Tää on hyvä auto. Tässä on keskuslukitus. Toimii 3 ovessa. Tässä on CD-soitin. Se katastushomma oli vaan, että jossakin oli öljyä, missä ei pitänyt olla ja jossain muualta se puuttu, mutta tämmöstä se on aina ollut näiden tämmöisten vehkeiden kanssa. Silloin kun keikkaa pukkaa, niin venttiilit vuotaa ja silloin kuluu öljyä. Mä oon mennyt täällä joka puolelle Suomessa. Tää on ikinä jättänyt mua mihinkään. Ja mitä siitä vaikka jättäisikin? Eihän me nyt missään Savukoskella oltais, vaan ihan Euroopan ykkösteillä. Kyllä sieltä apua saa. Sitä paitsi mä kuulun Autoliittoon. Mä oon liiton mies. Liittolaisia ei jätetä.
Myöntänet kuitenkin, ettei autolla Saksan lähtö ole mikään läpihuutojuttu. Noilla renkailla ensinnäkin on lain vastaista ajaa siellä.
No joo, mutta se nyt on ihan järjestelykysymys. Mä sanoin 100 kertaa, että kyllä renkaita on. Kaupat täynnä ja jos budjetti on tiukka, niin löytyy kitkoja jopa käytettynäkin. Soitin Espooseen johonkin rengaspajalle. Jätkä sanoo sieltä, että meiltä löytyy sekä huonoja että hyviä renkaita. Huonot on halvempia. Että tuu kokkeille. Ei nyt tullut hankittua, mutta voipahan ainakin laulaa, että olen niin onneton ei autossani ole edes kitkoja talvella. Ja
joo. Laitatko tyhjäkäynnin pois nyt äkäisemmäksi aikaa?
Joo.
Saksa on myös lanseerannut tuulilasiin kiinnitettävän ympäristötarran. Sitä ilman ei etenkään kaupunkien keskustoihin ole mitään asiaa. Tarrat on jaettu auton ensirekisteröinnin mukaan vihreään, keltaiseen ja punaiseen. Vanhat dieselautot saavat punaisen tarran. Niiden on pysyttävä kaupunkien ympäristövyöhykkeeltä kokonaan pois.
Joo, mutta se tarrakin on ihan... Eihän sitä edes tarvi, jos pysyy valtatiellä. Ja kun tää on bensa-auto, niin sehän on vihreä tarra. Se on ihan okei. Jos nyt välttämättä haluaa mennä katsoa Bremenin soittoniekkoja tai nähdä Kölnin tuomiokirkon, niin sen tarran voi jostain Essolta hakia. Siitä nyt ei ongelmaa saa. Ei tämä reissu tyssää auto, eikä tyssää kuski. Maailmahan on tullut ihan hulluksi. Ihmiset on ihmisille susia ja tauit leviää ja sitten syytetään viatonta luontokappaletta ja hänen autoaan.
Joo, no takaisin studioon. Selvää on, että tätä reissua ei pitänyt tehdä autolla. Se piti tehdä kiskoja pitkin. Tukholmasta Berliiniin kulkeva yöjunayhteys lanseerattiin viime vuonna. Se oli kuin tehty minua ja tohtoria varten. Hampurissa olisimme voineet viettää pari mukavaa välipäivää ja jatkaa toisella junalla toiseen suuntaan, suoraan Amsterdamiin. Mutta asiat eivät aina mene niin kuin ajatellaan. Yöjunalle ei julkaistu talviaikatauluja ollenkaan. Päiväjunilla sompaillessa olisi laukkuja saanut nostaa ja kasvomaskeja vaihdella parin päivän ajan. Samaan aikaan toisaalla asuntoon pitikin raahata melkoinen määrä tilpehööriä, aina tohtorin tutkimuskojeista ruokailuvälineisiin ja lakanoista jalkalamppuihin. Ja niin kävi, että Trans Europe Expressistä tuli autobaan. Päiväsiirtymä on 484 kilometriä, ilman lämpötila 3 astetta ja kitkojen alla kiitää Pohjois-Saksan valtaväylä Bundesautobahn 1. Sen vanhin osa valmistui jo Natsi-Saksaan 1937, ja sen kutsuma nimi Hansa-linja viittaa vielä vanhempaan matkantekoon. Ohitamme miljoonakaupunki Hampurin luoteispuolelta niin, että sujahtaa. Vietin kerran Hampurissa mukavan viikonlopun nuorena miehenä. Otin äkkilähdön, en kertonut kellekään missä olin. Söin karilla maustettuja makkaroita ja huuhtelin ne rakiviinalla. Kävin katsomassa Beatlesien vanhoja soittopaikkoja sekä telkkarista Bundesliigaa. Maanantaina joku kysyi töissä, että mites Olli viikonloppu meni, sanoin käyneeni Turussa. Autobaanilla saa tosiaan päästellä aika vapaasti. Kaistoja on 4-6 eikä nopeusrajoituksia monin paikoin tunneta. Enemmän siellä päin ajellut kaveri antoi pari hyvää vinkkiä. Pysy aina oikean laidan kaistalla, paitsi nopeiden ohitusten ajan. Älä jää roikkumaan suomalaiseen tapaan vauhtikaistoille, muuten voi peräsi tulla Porsche 200. Pidä navigaattori päällä. Se kertoo, jos jossain on tietyö tai onnettomuus ja neuvoo kiertotiet. Jos näet edessäsi ruuhkaa ja joudut jarruttamaan, laita hätävilkut päälle, että takanakin tajuavat. Suomessa sellainen on kiellettyä, mutta Saksan valtateiden nopeuseroja ei ymmärrä ennen kuin ne kokee. Huristimme jo Bremenin ohi, mutta Osnabrückissä pysähdyin huoltoasemalle, sillä kuka hullu sitä nyt Suomesta lähtisi täydellä tankilla, kun Saksassa E10 litrahinta on, no jaa, Euro 70. Osnabrückissä täytyy pysähtymisen lisäksi myös kääntyä. Ykköstie jatkaa etelään, me länteen kohti Hollantia eli Alankomaita. Bundesautobahn Dreitsi on rajan jälkeen taas ykköstie Reichsweg 1. En ylitä Saksan ja Hollannin rajaa ensimmäistä kertaa. Olen tehnyt sen kerran puolivahingossa polkupyörällä. Ajelin Nijmegenin maaseudulla, kun yhtäkkiä kännykkään pamahti tervetuliaistoivotus Saksaksi sekä uudet listahinnat. Tuolta reissulta jäi mieleen ihan oikea maitobaari. Maitolaiturin näköinen, jossa oli automaatti. Sieltä sai ostaa litran lasitölkkiin kylmää maitoa.
Maksu oli oman tunnon mukaan. Muistelen, että tölkkiin ei saanut korkkia ollenkaan, eli litra piti vetää sitä samaan tien, mutta kylläpä se janoisena maistuikin. Johtuuko sitten mukavasta maalaismuistosta vai mistä, mutta matkanteko Hollannissa sujuu jotenkin leppoisammin kuin tehokkaassa Saksassa? Hollannilla on sellainen vaikutus ihmisen psyykeen. 30 kilometriä ennen Amsterdamia käännymme Hilversumin liittymästä ja ajamme sisäänmenotietä keskustaan, jossa kiinteistön välittäjämme Lakeen asuntohumaus Ky:n toimisto löytyy vaivattomasti. Kiinteistön välittäjä on pukeutunut keltaiseen kokopukuun, samanväriseen toppatakkiin ja keltasankaisiin silmälaseihin. Hän mutisee jotain käsittämätöntä ja hyppää keltaiseen Seat-merkkiseen henkilöautoon, jota seuraamalla päädymme junaradan itäpuolelle. Siellä kaveri pysäyttää auton kadulla, jonka nimeä en edes yritä lausua, ja sanoo selvällä suomen kielellä:
"Tässä se on, teidän uusi kotinne. Tervetuloa Hilversumiin."
Ja kuinka sitten kävikään? Millaista on elämä henkisessä Hilversumissa? Siitä kerron teille ensi kerralla.